Campus FM jipprezenta
Bis-sasla u l-brevjar l-istejjer tal-kapillan mill-pinna ta' Tuse Kosta.
Il-kapillan simpatiku, ferriħi, inġenjus u brikkun, iżda ta' qalb tajba.
Dawn huma il-pras partiju kif maħluqin minn Tuse Kosta.
Ari u produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Mil-ġdijt nil-qakom miej Anton Farrugia għal programmi ħor f'din essenzjela bis-sasla u l-brevjar. Sensjela mibnija madwar il-novelli ta' Tuse Kosta u l-karattru tiegħu tal-kappillan. Fil-fatt, il-novella jew il-praspura tal-kappillan li ser inwaslulkom fil-programm tal-lum hija meħuda mill-ktieb ta' Tuse Kosta Il-Kappillan Isellem. Novella jisima Il-Kaċċatur. Meta jitħaq, it-tabib tar-raħal kien jiftaħ ħal wiesa da' żbieb ta' garax, u kont jistħajlu li se jibla lil kulħadd. Twil, mibrum, fis-sajf xuxa, ma fix-xitwa baritta jew kappell fuq rasu. Illum libes Jersey Sports bil-polo neck, għada b'libsa intiera, b'ingravata tal-ewn jajjat, u pitada b'ċakketta ta' kafkaf, mitluqa fuqu f'xeħta għala xi importani, u li tixraq biss li xi wieħed minn dawk l-antiki li kienu jmorru l-marsa jħottu l-faħam minn fuq il-braken. Pin-nur fil-biesu ma kienx dritt u ċert fi ħsibijietu u għemilu lanqas. Il-bieraħ kien jiltaqa' mal-klikka li kienet poġġi fil-ħanut ta' Pinu, illum beda jmur iqgħod tagħsija fil-gażin tat-Tigra u għada laħaq president tal-gażin tal-Iljun. Ħawadi jum gerfex fid-daqqatajn, ma kienx ibla ħdaq skemm taħsbu. Il-polz tal-ekonomija ta' Malta kien taħt idejh il-ħin kollu, u t-taħbit tal-mazzi tal-liri kienu taħt l-istetoskopju tiegħu. Il-flus kien jaf jagħmilhom bħalli kieku kien stampatur. Jidħol f'dar, fejn jekk jagħmel vista waħda kien jitlob 30 ċentesmu, ma kienx jaħsibha darbtejn li jekk jara ħames morda tal-istess familja jiftaħ idu biex jilqa' 150 ċentesmu. U jekk xi ħadd jelsaq li ħall-ċertifikat, qabel ma jiktibulu kien jordnalu jikxef kemm sidru u jagħmilu vista ta' fuq billi jissemmalu t-taħbit tal-qalb l-istetoskopju. Biex bekk ikun jista' jitħallas kemm tal-vista kif ukoll taċ-ċertifikat. Fil-ħwienet u l-gażini kien imur tajjeb. Tazzate kien jaf jixroba minn fuq dar moribond, klient antik, li l-lum reġaqgħu jusħieħ fuq saqajh. Fl-ixkun birra kien jinżillu qasel għaspejjeż ta' ġuvnott li jkun għadu bħali pommu fi snienu, u ġelat kien jieħu gostitello naqra bil-kuċċarina bħalli kieku biex jinki lil dak il-ġwejjet li kien ikun ħallasulu. It-tabib għaġeb ma kienx ma l-affarijiet kien jaf jaġġibhom biex tal-ftit jitħallas bil-ħafna. Dak hemm it-tard jgħidu, kien jgħajjed ma tal-familja meta kien jidħol jara xi marit li fil-fatt ma kienx ikollu affarijiet kbar. Mintom xtaraw kemm hu madur, wiċċu mill-lawn il-qasa tax-xema, għajnejh żlieġa u diġà niżlu fil-ħofra, u wara nifsu maqtuħ għall-aħħar. Possibbli ma ndunajtux minn qabel. Iva, iva, dott, x'aktarx kien iwieġeb xi ħadd. Imma aħna ħsibnieh li għandu l-influenza u tajnih l-asperini. U x'influenza, influenza, mela l-influenza hekk. Akko influenza, tarax. Mela jekk se jgħaddilu bl-asperini li tajtuh. Ara, jekk hemm bżonn dott, nibatu għall-professur, taf. U le, kien jgħajat mala jrid tabib bħalli kieku kien ħalih. Tal-professur għalfejn. Dak ħalluh f'idejja u fit-tlett ijiem taraw kif ma jkollu xejn. Ħantih ftit tal-mediċina. marufa malajr il-kawza mingħajr dijanjosi xjentifika profonda, kien ipoġġi bil-qiegħda minnu fih u jiktab ir-riċetta ta' ftit kliem iżda ta' ħafna ħin. U li wara kollox ma kienix tkun ħaġa oħra għajr xi fli xkun mistura mill-aktor komuni u li hekk tixroba tarbija f'nifs wieħed żgur li ma kienx joqtola. Ara, ixtrulu din, kien jgħidilhom fil-waqt li kien jagħtihom ir-riċetta f'idejhom. U għodu attenti li tagħtuh 12 millilitru fil-ħodu, 12 millilitru fil-nofsinhar u 12 millilitru fil-għaxija. U attenti ħafna taf, għax jekk tagħtuh millilitru iżjed jew inqas, toqtluh tistgħu. Mill-bqija m'għandu xejn u jfiq fi tliet ijiem. Wara tliet ijiem meta l-marit ikun għadda l-aħjar u jerġa' fuq saqajh. It-tabib kien jitħallas ta' xogħlu. Fi kliem ieħor, ta' kull vista li kien ikun għamel lill-pazjent mingħajr ħtieġa. U jitħallas ma kienx jonqos li jgħid dawk l-erba' kelmiet li kien tgħallem bl-amment. Li kieku ma konx jien, kieku llum int taħt it-trab qiegħed. U b'hekk, minn barra l-flus, it-tabib kien jieħu wkoll il-ħajr u l-prosit. Min-naħa l-oħra, meta mbagħad xi darba kien imutlu xi moribond, lil tal-familja malajr kien jurihom lill-kurċifiss wieqaf fuq il-mejda mod hija bidvalja tal-għażel bejn żewġ ċemat mhix hawlin. U kien jgħidilhom: Dak ħadu, aħna għamilna l-istajna, imma dak għandu seta' aqwa minn tiegħi. U xi darba jew oħra, irid jiġborna l-koll kemm aħna u joħodna minn dan il-witt ta' dmuħ. L-uniku persuna li minn għandha qatt ma ħaħabba kienet fil-fatt il-kappillan. Infatti, bil-ux wisq kien għamillu xi erba' visti li tagħhom kien baqa ma tħallas għax iddejjaq minn wiċċ il-qassis. Iżda kull meta kien jara ħaddej minn x'imkien f'qalbu kien il-issen: Ma xi darba taf, xi darba ħafna jew ftit, xi ħaġa nisloħlu. Dakinhar, b'moħħu mistrieħ minn qadija moqdija l-kurja, il-kappillan tagħna kien minsub bil-qiegħda ma' mejda f'ħanut komuni il-Belt. Il-pitturi mas-saqaf, l-irħam ilek id-dvalji tal-għażel abjad il-kikr u l-plattini taċ-ċaqquf iddisinjati b'wart u weraq ħelu. Il-kuċċarini friket u mare fileqqu. Il-kappillan kien jevitom, għax kien jaf li ta' dawn il-bejjija kienu jitħallsu tajjeb. B'tazza tal-ħġieġ mill-aktar komuni u bifli xkun luminata ta' ftit ċenteżmi qudiemu, f'daqqa waħda il-kappillan jilmaħ lit-tabib tar-raħal dieħel. Ara d-dottore, poġġi għaw dott, għallu l-kappillan. U it-tabib poġġa ħdejh. Imbagħad it-tabib saqsieh: X'set jieħu? O, weħat abjad għandu qudiemi, għallu il-qassis biċċajt, u għadni ma battaltux kollu. U iva, ieħor għal-warajh mera? Ieħor abjad mela tenna l-qassis li ma rridx jagħmilha ta' wiċċu tost. U ġi l-waiter. Flix kollu minata abjad, ordnalu t-tabib, u whisky doppju għalija. Kemm inna ngħidu xorbuhom. X'set jieħu? Raġa saqsa t-tabib. Issa nħossni nfqajt. Tefaħħa kif ħassa l-kappillan. U ejja s-sikkaħ it-tabib li ma ħabbilx rasu li jidħol il-belt beritta li tixraq li tal-faham. Issa kappillan, issa wieħed jaħraqhu. Ħaq, kif tajt intu mela, wieħed jaħraq. U hekk baqgħu jixorbu fl-imkien. Issa wieħed abjad, u mbagħad wieħed jaħraq. Imma it-tabib dejjem jaħarqu ħadhom u dejjem doppji. Huma u jixorbu, ma naqżux li jitħattu dwar id-dmirijiet tal-qassis u id-doveri tat-tabib. Tkellmu wkoll dwar kif wieħed seta' jgħaddi sija żmien fir-raħal. Qal is-saċerdot, kostruttiv femilu fi ħsiebu. Jiena jiena l-pinzell u l-iskarpell irridu jkunu għalija. Qatt jien impinġi xi ħaġa jew innaqqax biċċa għawda jew ġebla u tkun tellajtni l-ġenna minn issa. U għalija, għalija, s-center kollox, fetaħ qalbu it-tabib ix-xieħ. Għatini l-kampanija b'diklarja safja, erħili wieħed ta' b'ħamsa fuq spalti, tajjar li rixa fuq rasi, ħallini inwaqqa imqar bil-ħames tir, u tkun tajtni il-ġenna tal-art. Qed tiskantani dott. Għax int ħadd il-ġurament li tagħmel ħiltek kollha li ssalva l-ħajjiet. Waqqa waċċajt il-qassis. U wejja kappillan dal-għodu biex inġej. Bħal donnu kien ħalih it-tabib kaċċatur. Ma tix tgħid li jew illa li ma ħlistekx mill-mewt li lekux. Lili iva, ħlistni. Imma għal dawk la safar jaħasra kreaturi talla bħali u bħalek li għaddu minn fuq rasek lil dawk. Ma tantx qed teħliss jalhom ħafif? Ha! Daqs kemm teħlisha int, kappellan, li d-dundjani, il-ħosjien u l-ħrief li taqla fil-miliet. Daħa kielu t-tabib bis-snien sarkastiċi mikxufa. Sa dan it-tant reġa' il-waiter. U waqaf id-diskors. Il-kappillan ħareġ fajver mill-but. It-tabib daħal idu fil-but ġewwien tal-ġlekk. Ħareġa vojta. U reġa deffisa fil-bwiet imġemba ta' fuq barra. Qam bil-wieqfa, ta' daqqa bil-palat idu fuq il-but warrani tal-qalziet. U wara lil-waiter tħallas b'daħka imċarta fuq xuftejh. It-tabib qal: Ul mnijal tal-mnijel, il-kartira nsejta d-dar. Tinkwetax, xejn tinkwita dott, wieġeb il-kappillan li kien reġan gidem. Laqwa l-kartira f'takart inġiba jien, mhux hekk dott. Ara, meta naqba ċi parga mimiet, kappillan, niftakar fik, tiħux ħsieb. Daħak, daħka oħra ir-raġel li kien marbut b'ġurament li għamel ħiltu kollha li tawwal il-ħajjiet tan-nies imqar b'sekonda waħda.
Naħseb jien illi se nilħaq imut bil-ġuħ jekk se noqgħod nistenna l-gamima tiegħek,
rispondi il-kappillan. It-tabib daħak daħka oħra ma tispiċċa qatt u ngħiduha kif inhi. Kellu għalfejn jitħaq, għax għad illi ma belax id-dinja ta' madwaru, almenu. Kien irnexxielu jieħu ma nafx kemm il-wieħed doppju minn fuq dar il-kappillan. Il-kappillan lemħu jitħaq għall-qalbu u biex itemlu l-ferħ li kien qiegħed iġarrab, qallu: Allu rajd li daqsxejn, tabib. Inti fejn tħobb tmur għall-kaċċa? U mhux il-wiet, il-wiet iż-żejr. Hemm insib l-aħjar. Għandek il-ħemda, l-arja safja, u hemmhekk issib il-kenn ukoll jekk inqala' l-maltemp. Jaqbillek tibqa' tmur l-emmela dott taf, għax jekk ikolli ngħid, dis-sena xi twa qalila se jkollna. U hawnhekk it-tabib u l-kappillan infirdu. It-tabib daħak daħka oħra waħdu twila twila u ma taqta' xejn. Għax b'mod jew ieħor, bis-sewwa jew bid-newwa, kien tħallas tal-visti li kien għamel b'xejn lir-rajes tar-raħal. Il-kappillan min-naħa tiegħu wkoll kien qed jitbissem. F'moħħu kien diġà lest tal-pjan ta' kif kellu jitħallas ta' kemm qararu qarben b'xejn lil dak l-iskarpan li kien qed jaqla x'jiekol bl-istetoskopju. Pam, pam, pam! Spara tlieta nfila t-tabib. Imbagħad, malajr, spara tnejn oħra biex hekk batta l-iskra taġ kollha. Iżda t-tajra baqgħet tittajjar għaddejja bħalli kieku qatt ma kien ġara xejn.
Għatlek jindott, beda jinkieħ il-kappillan, illi xeref mil-moħba tiegħu. Għatlek, illi kieku kelli noqgħod nistenna l-gamima tiegħek.
Nilħaq imut bil-ġuħ.
U għax kienet daqsxej il-bot taf dik? Ux bot, kienet taħtim nieħrek u għanqas biss ċammejta?
Komplajn igżu l-kappillan.
Sawa qed jgħidlek il-kappillan dot, taf?
Iddefess xi ħadd illi kien għaddej mill-qrib.
Kienet taħt gentumek! Lakemm tagħmilha melħa fuq demba u taqbadha.
Isma'
ħaj inti b'għandek x'tagħmel illum self. Mela kompli għaddej u ħallina bi kwietna lilna.
Telef il-kalma it-tabib kaċċatur.
Ara kif ngħidlek jien dott.
Is-sok tal-qassis illi issa sab l-minjejnu fil-qadja li għalija u kien mar lejn dawk in-naħat.
Kif ngħidlek jien kieku tal-aqda biex ma jinqerdux la safar jafu bik, ibqa' ċert li l-President laħquk.
Aħjar laħqu lilek, qallu it-tabib fil-waqt li beda jikkarga s-center.
Għax bl-Asperges tiegħek tagħti l-ħajja lil kulħadd.
Ara ġej oħra dott, jisisa, ara ġej oħra. Tkellem Salvu illi tbaxxa mill-ewwel. It-tabib ħaffef u kompla jikkarga s-center mingħajr telf ta' żmien. Fl-istess ħin widdeb lill-qassis biex jitbaxxa u joqgħod mistur wara l-ħajt. Imbagħad il-kaċċatur refa' l-arma ma' spaltu, ħalmira bil-lest u qatt jistenna t-tajra toqrob leħ kemm jista' jkun biex lid-darba jolqot żgur. Il-kappilla minnaħa tiegħu mar ftit passi lura, sewa sew minnejn it-tabib ma kienx jista' jarah. Flok ma tbaxxa, il-kappillan baqa' bil-wieqfa. Għala il-kappell minn fuq rasu u baġeb kbira għal Salvu, beda jxejru kemm jiflaħ biex iġerrex il-gamiem għalhemm. M'għandniex xi ngħidu, it-tajra ftit ja wisq ir-rotta tagħha dawrita. U għaddiet ħarira l-bot mit-tir tat-tabib li hekk kif le maħa se tilwi, kien pront u ħaraq il-ħames krataċ illi kien ikkarga. Imma għal darb'oħra il-kaċċatur ħareġ taħmar, u għal darb'oħra il-qassis reġa' beda jinkieħ biex idaħlu fin-nassa illi kien ipprepara għalih.
Qatt ma b'sarta minnek din dott taf, qallu, kont nagħmlek illi kapaċi tispara tajjeb int.
Isma, nittama mhux se tgħid li dil-gamiema għaddit mill-bot ukoll taf bħall-oħra.
Din, kexfitek,
wieġbu jgħajat it-tabib.
Ikolli ngħid lemħet l-iswed tas-suttana tiegħek u tgerxet u daret.
Kont se ngħidlek x'lemħet, is-sok tal-kappillan fil-waqt li jemes lil Salvu.
Għax ma tgħidx illi m'għandekx il-ħiel għaż-żomm is-center f'idejk. Hemm ħatra ha, li jekk nollilek il-kappell ma tolqtux b'ċomba waħda.
Ejja, iva kappillan.
Għallih mela, jisisa, għallih tbissem il-kaċċatur.
Ħalli nagħmilu lek arbil.
Jiena għallih kieku l-kappell, imma rridu impoġġu ħames lirim ħatra fin-nofse.
U koll?
Ibżax, hekk nagħmlu ħames lirim ħatra.
U ħares, mhux mill-ewwel tir tabis, kompla l-kappillan,
tista' tolqtu anke jekk taħraqhom il-ħamsa. Ħan naraw inti x'kapaċi tolqtu b'ċomba waħda.
Iż-żewġ litiganti ħarġu fajver kull wieħed u tawwa lil Salvu li kien hemmhekk u fdilbiċċa sapruħu imdeffes fin-nofs bħal Pilatu fil-kredu. It-tabib dbijat erba' passi. Il-kappillan ħareġ għan-nofs u salvu illi kien spiċċa biex jagħmilha tamħallef u xut f'salt wieħed iġġenneb wara l-ħajt.
Lest! Iva lest! Mela wieħed! Tnejn! Tlieta! Olli!
Għajat il-kaċċatur. Il-qassis olla il-kappell b'dawra kbira bħalli kieku kellu fideħ xi plattina. U t-tabib ħela malajr l-iskrata ċkolla li kellu fis-center fuqu.
Mur! Mur ġejbu qallu!
Xalli tara jekk għamiltu lek xarbil dak il-kappell.
Il-kappellan mar, bit-bissima, ġabar il-kappell u ġilura bit-bissima akbar.
Għattini dawk il-ħames liri law salf,
għallu, fil-waqt illi ħadhom lo minn idejh. U flokom newillu l-kappell.
Ara ħa, ara l-affari tiegħek dott kif ma kellek xil-ħila tieħdu b'ċomba.
Salvu ħares lejn il-kappell u t-tabib ukoll ħares lejn il-kappell. It-tnejn xenglu rashom. Salvu ma tkellimx.
Possibbli salf,
qal it-tabib.
Possibbli ma l-qattux.
Hawn ha, dan arbiel għamiltulek hawn il-qattu b'ċomba kappillan. Da kif battu ġejtu ħadd il-flus int?
Għadot.
Mela nsejt xiftemna aħna?
L-imħatra kienet. L-inti, il-kappell tiegħi, tolqtu b'ċomba waħda.
U bil-kapaċità tiegħek kollha, b'mijiet ta' ċompi valqattu, imma mhux b'waħda.
U l-flus huma tiegħi dott.
U bihom beħsiebni nixtri kappell tal-bellus għax dejjem xtaqt wieħed.
U se nixtriw kollha sperġes taf b'toqob wisejn biex bih meta mbierek unbexxex inkun nista' ntawwal il-ħajja mhux biss ta' xtieli mitbiela imma wkoll tat-tajr li ma tolqodx int dott. It-tabib, għalkemm kien tabib u mhux avukat, fehm li l-kawża kontra l-kappillan kienet diġà mitlufa u biex jagħmel tajjeb għalija għal dik il-ħames lir li tilef, il-ħlas tal-visti irdupjaħ mill-għada stess. Daka il-qarim il-pinna ta' Tuse Costa dika il-praspura tal-kappillan meħuda mill-ktieb ta' Tuse Costa il-kappillan isellem twassalna fit-tmiem programmi uħor f'din is-sensiela bis-sasla u l-brevjar. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar praspar tal-kappillan, jiena f'ismi Anton Farrugia u f'isem ukoll it-tekniku tal-programm li llum kien Carmelo Grek, f'isimna tnejn minn qalbi inawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kem smajtu bis-sasla u l-brevjar l-istejjer tal-kappillan ta' Tuse Costa. Għariu produzzjoni ta' Anton Farrugia.